slušalci, dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Vesti dana za sredu, 6. septembar. Bratislav Dikić negira umešanost u navodni pokušaj udara u Crnoj Gori. U Sarajevu sutra, između ostalog, i o graničnom sporu između Srbije i BiH, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uragan Irma pogodio karibsko ostrvo Barbudu. Sutra promenjivo oblačno, uveče kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kakva su očekivanja u Bosni i Hercegovini uoči Vučićeve posete Sarajevu, prve otkako je na mestu predsjednika Srbije, predsedavajući veća ministara BiH Denis Zvizdić.
Ekonomska saradnja, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, unapređenje protoka roba, ljudi, kapitala, zajednički nastupi.
Čućete i da Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo ne gaji mnogo nade da će Štrpce, slučaj star 24 godine, konačno dobiti epilog, a žrtve pravdu nakon što je ponovo potvrđena optužnica za taj ratni zločin. Optužnica je naime više puta vraćana na dopunu ili ispravku, a i sada postoji mogućnost žalbe, podsjeća Milica Kostić.
Ovo sada stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima. Svi se krijemo iz nekakve procedure, jer ti proceduralni problemi su prosto savršen izgovor za sve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Penzionisani general žandarmerije Srbije Bratislav Dikić negirao je danas na suđenju u Višem sudu u Podgorici da je deo kriminalne organizacije koja je oktobra prošle godine pripremala nasilnu smenu vlasti u Crnoj Gori. Dikić je u sudnici kazao da je optužnica, citat, neosnovana, lažna, izmišljena, kraj citata, da je najobičnija bajka i izrazio nadu da će njen autor odgovarati. On je specijalnog tužioca Milivoja Katnića optužio za pritiske tokom istrage. Nikada nisam bio pripadnik kriminalne organizacije i nikada neću ni biti, kazao je Dikić, kome je po tvrdnjama advokata pogoršano stanje, ali se odlučio da iznese odbranu i da ne utiče na tok postupka. Kako je protekao današnji nastavak sudskog procesa grupi koja je optužena za pokušaj državnog udara iz Podgorice, prenosi Srđan Janković.
Predsjednica vijeća Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša je neposredno prije slanja ovog izvještaja naredila da se isprazni dio sudnice odakle su pratili suđenje mahom funkcioneri opozicionog demokratskog fronta. Razlog je bio što su, kako je sudija saopštila, glasno se smijali i dobacivali, a sam izlazak iz sudnice je protekao uz žamu i godovanje.
Izađite napolje.
Prvi iskaz je dao optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant srpske žandarmerije koji je negirao navode iz optužnice da je pripremao napad na Skupštinu Crne Gore u večeri parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine.
Saslušao sam optužnicu specijalnog državnog tužioca gospodina Saša Čeđenovića. Ona je neosnovana i prosto izmišljena. Znači, deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen. Najobičnija bajka. Ja se iskreno nadam da će autor te bajke kad tad pred vama, pred ovim sudom, da odgovara za ovu bajku.
Dikić je, pojašnjavajući svoju ulogu, između ostalog saopštio da je u Crnu Goru tih dana došao da bi posjetio manastir Ostrog zbog bolesti, da ne poznaje nikog od ostalih optuženih, te da je neposredno prije svog dolaska u Crnu Goru upoznao sadašnjeg svjedoka saradnika Sašu Sinđelića. Dikić nije sporio da je učestvovao u nekim radnjama koje su navedene u optužnici, ali je negirao da je učestvovao u pripremi terorističkih napada i napadu na Skupštinu.
Ali ne mogu da prihvatim da sam pripadnik neke kriminalne organizacije, što nikada nisam bio. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki kriminalni plan, što nisam znao. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki Rusi kao organizator. Ne mogu da prihvatim da sam poznavao nekog iz Demokratskog fronta kada nisam nikada poznao niti poznajem ih od iz te političke organizacije. Ne mogu da prihvatim da sam trebao da napadam neku skupštinu, odnosno skupštinu Crne Gore sa meni nekim nepoznatim ljudima.
Dikićevom iskazu prethodilo je čitanje optužnice. Specijalni tužilac Saša Čađanović je između ostalog rekao da su optuženi namjeravali da izazovu oružani sukob u Crnoj Gori, a da je motiv bio politički, odnosno obaranje tadašnje vlade Mila Đukanovića i sprječavanje Crne Gore da se priključi NATO alijansi.
radi sticanja nezakonite dobiti moći, nasilnog rušenja vlasti i proglašenja izborne pobjede Demokratskog fronta i sprečavanja Crne Gore da pristupi NATO alijansi, pri čemu je djelovanje kriminalne organizacije planirano uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline, planirano i sprovođeno međunarodnim razmjerama. Svaki pripadnik kriminalne organizacije ima unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i zastrašivanja.
Glavni pretres i dokazni postupak treba da otkriju da li je bilo pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, da li je postojala zavjera u cilju nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovali pripadnici ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi i dio lidera opozicionog Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči sutrašnje zvanične posete Sarajevu da su svaka poseta, svaki susret i razgovor važni jer podrazumevaju novi stepen odgovornosti. Predsjednik Srbije je također izjavio da se sutra može razgovarati o važnim temama, od političkih do pravnih problema, koji postoje, na primjer, da se utvrdi još 3% granice koja nije utvrđena sa Bosnom i Hercegovinom. Ako to rešimo, mnoge stvari iz Evropske unije bi nam bile dostupnije. Tu bismo pokazali da jedni drugima poštujemo teritorijalni integritet, rekao između ostalog Vučić, a navod je Agencija Federacije BiH. Iako je u oči posete predsjednika Srbije politička klima u Bosni i Hercegovini prilično uzavrela nakon najave deklaracije o opstanku Srba, kao glavne teme razgovora sa BiH zvaničnicima očekuje se osim pitanja granica i ekonomska saradnja, ali i euroatlantske integracije. Iako Vučiću nije prva poseta Sarajevu, njegov dolazak je značajan s obzirom na to da njegov prethodni Tomislav Nikolić zbog političkih prepucavanja nikada nije došao u BiH, javlja naša Dženana Halimović iz Sarajeva.
Mada Aleksandru Vučiću nije strana zvanična posjeta Bosni i Hercegovini, u svojstvu predsjednika Srbije dolazi nakon što je njegov prethodnik Tomislav Nikolić u više navrata otkazao posjetu zbog u najmanju ruku nediplomatskih poteza i komunikacije s obje strane. Vučić očekuje da zvanično Sarajevo prihvati dijalog i poručuje da Srbija traži samopoštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i osnovnih prava Republike Srpske. To se u dva entiteta u Bosni i Hercegovini tumači različito, naročito u svjetlu najave deklaracije o opstanku Srba. Ipak, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović očekuje pozitivne signale.
Očekujem jako puno poruka, jer ima jako mnogo otvorenih pitanja. Upravo je sastanak prošlih tjedna što smo bez javnosti imali u Sarajevu, tri člana predsjedništva smo sjeli između ostalog zajedno i predstavnicima izvršne vlasti da se dogovorimo, jer gospodin Vuč prvi dan je dominantno u predsjedništvu i ovo predsjedništva, drugi dan posjete petak je u izvršnoj vlasti, znači u vijeću ministara i parlamentarnoj skupštini, pa smo željeli na neki način izbalansirati ili da imamo otprilike isti stav u ključnim pitanjima.
Na stolu pred predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za sada će se prema najavama naći pitanje rješavanja granice sa Bosnom i Hercegovinom, te saradnje u oblasti evropskih integracija i ekonomskih odnosa. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Ekonomska saradnja, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, unapređenje protoka roba, ljudi, kapitala, zajednički nastupi prema trećim tržištima, podrška naravno i dalje suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i snažna podrška europskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Ipak postoje i ona pitanja o kojima bi se trebalo, a ne govori se, poručuju iz nevladinog sektora. Otvorenim se pismom tim povodom Vučić obratio se na Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, u kojem ga poziva da istraži zašto se ne poštuju sporazumi dvije zemlje u vezi s pravnim pitanjima.
Rekao sam mu da ne vjerujem da će ni Čović, ni Izetbegović, ni Ivanić potegnuti pitanje neodgovornog ponašanja Republike Srbije i kršenja protokola kojeg su potpisala dva pravosuđa o ustupanju zatvorskih kazni u slučajima kada se izrekne u jednoj od tih zemalja pravosnažna kazna.
Gradnja autoputa Sarajevo-Beograd ovaj put neće biti na dnevnom redu, sudeći prema ocjenama zvaničnika, jer u Bosni i Hercegovini o trasi još nema saglasnosti, a neizvjesno je i hoće li se dotaći pitanja korištenja hidropotencijala Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Nela Kuburović istakla je da nisu tačne spekulacije koje su se vodile u medijima da suđenje albanskom državljaninu Ismailu Morini u Srbiji neće biti fair ili da neće imati adekvatne uslove u pritvoru. Nela Kuburović je za Tanjug izjavila da srpski sudovi mogu da obezbede fair i pravično suđenje Ismailu Morini, čije izručenje iz Hrvatske traži Srbija.
Moram da istaknem da spekulacije koje su se navodile u medijima da neće biti obezbeđeno fair suđenje ili da neće imati adekvatne uslove u pritvoru nisu tačne, naročito ukoliko imamo u vidu i poslednje izveštaje svih relevantnih međunarodnih institucija koje su vršile obilazak zatvora u Republici Srbiji, koji su konstatovali da tortura u srpskim zatvorima ne postoji.
Vrhovni sud Hrvatske juče je doneo pravosnažnu odluku kojom je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za izručenje Morine Srbiji, koji je na utakmici reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu 2014. godine pustio dron sa zastavom Velike Albanije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ismail Hasani, politički analitičar iz Prištine, za zašto razmatra mogući razvoj događaja nakon potpisivanja sporazuma o formiranju nove vlade Kosova između partije bogatog biznismena i političara Bedžeta Pacolija i koalicije PAN, čiji bi lider Ramuš Haradinaj trebao biti novi premijer.
Jučerašnji dogovor Bedžeta Pacolija sa koalicijom PAN znači još jednom, mislim, totalna nevrlost političkog lidershipa na Kosovu, jer nije se trebalo čekati 3 mjeseci pa najzad doći do jednog dogovora sa političkim partijama i strankama koje su 13 i nikako nisu mogli da dostignu brojeve da počnu da formiraju institucije. U tom smislu mislim da bez obzira na brojke koje će se stvoriti ovim, nakon ovog dogovora, formiranje institucija na Kosovu, konstituisanje parlamenta možda će ići sa nekim poteškoćama, ali ipak to će se prevazići. Problem je formiranje vlade. Sa ovim ustupcima koje je PAN učinio političke partije Bedžeta Pacolija, ja ne vidim nikakvu ozbiljnost ovde i sklon sam da vidim kratkotrajno rešenje, što znači da Kosovo mora ponovo u skorije vreme ponovo ići na izvanredne izbore.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv 5 osoba osumnjičenih za mučenje i ubistvo 20 putnika voza koji je zaustavljen na stanici u Štrpcima 1993. godine, saopšteno je iz suda. Optužnica, prvi put podignuta još marta 2015. više puta je vraćana na dopunu ili ispravku, a i protiv posljednjeg rešenja okrivljeni imaju pravo žalbe, pa oni koji je ovaj 24 godine star slučaj prate od samog početka ne gaje mnogo nade da će konačno i dobiti epilog, a žrtve pravdu. Danica Gudurić i Ognjen Zorić.
Više od 2 decenije Selma Memović-Čolović čeka na pravdu. Njen otac Fikret bio je među putnicima koji su 27. februara 1993. na železničkoj stanici Štrpci nasilno izvučeni iz brzog voza na liniji Beograd-Bar. Žrtve, civili, mahom građani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bošnjačke nacionalnosti, od kojih je najstarija imala 59, a najmlađa 16 godina, prema optužnici su odvedeni u okolinu Višegrada. Prvo su opljačkani i pretučeni, a zatim hladnokrvno pobijeni.
Teško je, to jedno reči teško. Preživljavamo nije tako. Smo svi potrešeni zato što se opet načinio se rane stare koje nisu ni zarasle.
Optužnicom, koju je u slučaju Štrpci sada potvrdilo Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Gojku Lukiću, Ljubiši Vasiljeviću, Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić, na teret se stavlja ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrdila je to Radio Slobodna Evropa, portparolka Višeg suda Bojana Stanković.
Rešenje o potvrđivanju optužnice doneto je nakon što je Apelacioni sud u Beogradu 24.
24. jula ukinuo prethodno rešenje ovog suda kojim je potvrđena optužnica tužilaštva za ratne zločine.
Prethodno rešenje, doneto u maju ove godine, bilo je ukinuto po žalbi odbrane i vraćeno na ponovno odlučivanje. Dodajmo takođe i da je ta optužnica zapravo bila izmenjena optužnica koju je tužilaštvo podnelo po zahtevu Višeg suda u Beogradu o dopuni istrage. I na poslednje, upravo doneto rešenje, postoji međutim mogućnost žalbe, ukazuje predstavnica suda Bojana Stanković.
Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu u apelacionom sudu u Beogradu u roku od 3 dana od dana prijema rešenja.
Optužnica je, podsjetimo, protiv petoro osumnjičenih prvi put podignuta marta 2015. nakon što su 5. decembra 2014. zajedno sa još 10 lica kojima se sudi u Bosni i Hercegovini uhapšeni u koordinisanoj akciji pravosudnih i policijskih organa Srbije i BiH. Takva istorija slučaja Štrpci pred srpskim pravosuđem ne uliva poverenje Milici Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja će zastupati porodice žrtava kada suđenje jednom počne.
Dakle, postoji opet mogućnost da se branioci žale i da opet idemo na apelacioni sud i tako u nedogled. Znači, tome ne mora postojati kraj proceduralno gledajući. Tako da mi zapravo nemamo nikakve očekivanja u odnosu na ovo potvrđivanje, jer mislimo da ovo sada stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima, to može traje jako dugo.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća i da slučaj Štrpci nije jedini čije se dugo trajanje objašnjava proceduralnim problemima, a za Štrpce kaže da je
slika suđenja za ratne zločine u Srbiji danas. Štrpci su još jedan pokazatelj tog stanja. Svi se krijemo iz nekakve procedure, jer ti proceduralni problemi su prosto savršen izgovor za sve.
Podsjetimo da su u okolini jezera Perućac 2010. pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci 4 žrtve zločina u Štrpcima. Za telima ostalih i dalje se traga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja Danica Gudurić i iz Beograda Ognjen Zorić.
Predsjedništvo Saveza antifašista Vojvodine uputilo je pismo predsjedniku Matice Srpske Dragomiru Staniću tražeći od njega da vrata te institucije otvori za predavanja na temu pojava nacizma u Vojvodini na početku 21. veka. Savez je već ranije tražio da Matica Srpska bude domaćin tih razgovora i predavanja nakon što je Stanić dozvolio da u toj instituciji predavanja održe promoteri desnog ekstremizma i neonacizma u Nemačkoj Gec Kubiček i funkcioner ekstremističke alternative za Nemačku Mark Jongen, koji su gostovali tokom avgusta meseca. Ranije su i organizacije okupljene oko koalicije Građanska Vojvodina negodovale što je Matica Srpska ugostila ova dva predavača.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bratislav Dikić negirao umešanost u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u Sarajevu sutra, između ostalog i o graničnom sporu između Srbije i BiH, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uragan Irma pogodio Karibsko ostrvo Barbudu. Sutra promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepena. U drugom delu programa čućete i kako stanovnici Subotice komentarišu nedavni ispad gradonačelnika tog grada Bogdana Labana, koji je brutalno vređao i pretio članu svoje stranke.
Normalan čovjek ne može oceniti to. Kaže da va iščupava grklja nekome, oni sasvim bahato se odnosi.
To je karakteristično za sve stranke na političkoj sceni, ne samo u gradu. To je izgleda u našem mentalitetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snažni uragan Irma noćas je pogodio istočno Karibsko ostrvo Barbudu, praćen vetrovima brzine 295 km na čas, saopštio je Američki centar za uragane. Središte uragana prešlo je preko Barbude, dela ostrvske državice Antigva i Barbuda, oko 8 časova po centralnoevropskom vremenu. Centar Oluje bi danas popodne po lokalnom vremenu mogao da prođe oko 50 km od Porto Rika, a njegove posledice bi kasnije ove sedmice mogle da se osete i na Floridi, iako stručnjaci smatraju da je još prerano prognozirati putanju uragana. Komitet za obaveštene službe predstavničkog doma SAD poslao je sudski poziv Ministarstvu pravde i Federalnom istražnom birovu radi dostavljanja dokumenata koji navodno pokazuju da je Rusija sakupila kompromitujuće informacije o Donaldu Trumpu, saopštili su predstavnici Demokratske stranke u tom telu. Beleži Biljana Jovićević.
Član komiteta predstavničkog doma za obavještajne službe demokrata Adam Schiff je u intervju za MSNBC izjavio da su se oni druge demokrate protivili slanju sudskih naloga, koji, kako je rekao, imaju za cilj kompromitaciju autora spornog dosijea u kojem se navodno nalaze kompromitujući dokazi o Trumpu, bivšeg obavještajca britanske tajne službe Christophera Steela. Associate Press je izvijestio da je komitet u sudskom nalogu Ministarstvu pravde i FBI-u dao rok za dostavljanje dosija do 14. septembra. U pismu kojeg je 1. septembra Kongresni komitet poslao Ministarstvu pravde, a u koji je imao uvid AP, navedeno je da su sudski pozivi izdati 24. augusta i adresirani na tu instituciju kao i na FBI. I da se sudskim putem traže dokumenti u vezi njihove istrage o ruskom miješanju američke izbore. Kako navodi američka novinska agencija, i tužilaštvo i FBI propustili su da odgovore do 1. septembra, pa je novi rok za dostavljanje tražene dokumentacije produžen do 14. Pismo je potpisao republikanski predsjednik tog komiteta, Devin Nunes, koji je bio primoran da se povuče iz istrage o Rusiji zbog prevelike bliskosti sa Bijelom kućom, te optužbi da je o saznanjima istrage prvo obavještavao Trumpa. Nakon što je Nunes prisiljen da povuče, funkciju predsjedavajućeg komiteta preuzeo je također republikanac Mike Conway, ali se njegovo ime ne nalazi u potpisu pisma koje je poslato Ministarstvu pravde i FBI-u. Gvint je u tome da je Nunes kao predsjednik komiteta, iako isključen iz ove konkretne istrage, zadržao mogućnost slanja sudskih poziva. Prema ovom pismu, originalni sudski poziv zahtjeva sva dokumenta u vezi pomenutog dosija, kao i informaciju da li su ti organi uključeni u upravljanje dosija. Ako tražena dokumenta ne budu dostavljena, komitet će obavezati državnog tužioca Jeffa Sessionsa i direktora FBI-a Christophera Wraya da svjedoče na otvorenom saslušanju. Podsjetimo, i američki državni tužilac Jeff Sessions također je u martu bio prinuđen da se povuče iz istrage o Rusiji jer je utvrđeno da je lagao pod zakletvom o svojim kontaktima sa Rusima. Christophera Wraya Trump je imenovao za direktora FBI-a nakon što je prethodno u maju otpustio dotadašnjeg direktora Jamesa Comeya, koji je odbio Trumpov zahtjev da okonča istragu o Rusiji i vezama Trumpove kampanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Šokantna je odluka ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Mladena Šarčevića, da 7 dana nakon što je prvi čovjek Subotici izveo nasilni incident te sasuo niz retko zabeleženih uvreda na račun svog stranačkog kolege, o čemu postoji i audio zapis, upravo sa njim obiđe jednu osnovnu školu. Posjetili su školu Sonja Marinković u ovom gradu na severu Vojvodine, dok je slučaj gradonačelnika Labana, bez obzira na izvinjenje koje je javno uputio, i dalje tema koje analiziraju i prepričavaju u gradu koji vodi. Nakon Labanovog ispada, u kojem je kolegi iz Srpske napredne stranke između ostalog pretio da će mu, citat, iščupati grkljan, kraj citata, pojedini opozicioni političari javno su se zapitali da li će u slučaju loših rezultata Laban odgovarati samo sudu svoje partije. To se na primjeru pomenutog skandala upravo dokazuje, navode sagovornici Vesele Laloš.
Iako je većina građana gotovo šokirana ovim događajem, u javnosti se to ni na koji način nije videlo, osim na internet forumima, navodi subotički historičar Mir Petrovica.
Vrlo uzdržane, Subotica i dalje pokazala da je sredina, da je tako strašno nešto loše da se desi, da bi sad to pokrenulo široke mase na bilo koji vid organizovanog protesta, reakcije.
A evo kako građani vide trenutnu političku situaciju.
Normalan čovjek ne može oceniti to. Kaže da va iščupava grkljan nekome, a na kraju kad dođe do proslava, onda jednom drugom pozdravljaju. Oni sasvim bahato se odnose. Oni nemaju nikakav odnos prema građanima.
Slavko Tomasović.
To nije karakteristično samo za Srpsku naprednu stranku. To je karakteristično za sve stranke na političkoj sceni, ne samo u gradu. To je izgledao u našem mentalitetu, a verovatno i zbog činjenice što građani nisu upoznati sa političkom situacijom, niti ih interesuje. Oni mogu da se ponašaju i govore i rade što hoće.
Očito je da ni građani, a ni političari nemaju moći da iniciraju bilo kakve sankcije za gradonačelnikov ispad i pored najave da će se tražiti njegova smena. Dr. Vladimir Ilić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, napominje da je to u stvari iluzorno očekivati.
Pošto je ovo kao dišerici, Clinton ističe
grupe koje jednostavno vuku pokriće za bilo što što preduzmu ili ne preduzmu od partijskih šefova.
Da li bi to moglo imati neke posledice?
Ja više od političkog proračuna onih na koje se taj čovjek do sada oslanjao, će li da ga puste na izvodu ili neće. Ljudi će izračunati što im se više isplati i gotovo.
A od uspostavljanja naprednjačke vlasti u Subotici medijima znatno otežan uvid u sve ono što se događa u rukovodstvu grada. Natalija Jakovljić, urednik portala Magločistač.
Zapravo ovaj skandal po kojem je Subotica sada najpoznatija u čitavoj Srbiji i u regionu je bio povod gradonačelnik da se obrati građanima i zapravo prvi put se on i obratio građanima od kada je gradonačelnik da bilo šta kaže.
SNS čini većinsku vlast u Subotici u koaliciji sa Savezom vojvođanskih Mađara. Taj uspeh je ova stranka munjevito postigla zahvaljujući i preletanjima odbornika i to iz svih odborničkih grupa. Opozicija je time znatno oslabljena dok je SNS dobila pojačanje upravo od političkih aktera kojima napuštanje jedne stranke i prelazak u drugu nije predstavljao nikakav moralni problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na potpuno neobeleženom gradilištu, bez zakonski obaveznih podataka o investitoru, u beogradskoj opštini Voždovac niče višespratnica mimo zakona i svih građevinskih procedura.
Taj objekat se gradi bez građevinske dozvole, potpuno ilegalno.
Još u decembru gradilište je zapečaćeno što nepoznati investitor neprestano krši. Dok bespravni radovi odmiču, nadležnost s jednih na druge prebacuju policija, komunalna policija i građevinska inspekcija.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi.
Šta su motivi pasivnosti nadležnih u godini koju su vlasti proglasile presudnom u obračunu protiv bespravne gradnje? Više detalja potražite u tekstu Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji na slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna sasvim drugačija priča. U 200 škola u Srbiji u novoj školskoj godini ušlo se sa novim dnevnicima. Reč je o nastavnoj evidenciji u elektronskom obliku, a za sad će ta e-forma dnevnika biti samo eksperimentalna. Najavilo je Ministarstvo prosvete, ali bi do kraja godine trebalo da se primenjuje u svim školama. Jedna od eksperimentalnih 200 škola je i Palićka osnovna škola Miroslav Antić. Zaposleni u njoj su, međutim, više nego spremni za ovaj način rada, jer se u toj školi elektronski dnevnik primenjuje već 15 godina. Vesela Laloš.
Rukovodstvo ove Palićke škole obezbedilo je uslove da se još pre deceniju i po zaista zakorači u 21. vek, te je sa kompjuterizacijom kabineta i učionica odlučilo i da evidenciju o uspehu svojih učenika premesti u virtualni prostor, omogućujući na taj način bolji uvid u rad odeljenja i nastavnicima i roditeljima i samoj deci, kaže učiteljica Esmina Kočevski.
Roditelji su u svakom momentu imali uvid u ocene, u izostanke učenika, što da na taj način odmah reaguju da utiču na bilo kakvu promenu koju su uočili kod učenika.
Kako su deca reagovala kad je to uvedeno?
Kod odraslih je malo bilo onako, sad ćemo biti malo više kontrolisani, ali sve se nije bilo negativno.
Zaposleni u ovoj školi su ovih dana prošli obuku za novi program e-dnevnika, ali su svi uglavnom spremni za takav rad, navodi učiteljica Olga Tešić.
Videli smo šta nas čeka i mislimo da je to odlično, jer mnogo nam olakšava rad i štedi nam i vreme, znači da možemo da radimo više sa decom.
Aleksandar David, informatičar i jedan od inicijatora uvođenja prvog e-dnevnika u školu Miroslav Antić, kaže da je novi dnevnik znatno nadograđena njihova verzija dnevnika.
Ja sam presretan kad sam čuo da država konačno nešto preduzima po tom pitanju. Nas najviše guši administracija. Sa ovim novim e-dnevnikom praktično se gubi ona papirološka forma administracije.
Zanimljivo je reći da je program digitalizacije dnevničke evidencije po školama preuzet iz školskog sistema Hrvatske, gde se on koristi već nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo na vesti danas za srijedu 6. septembar. Bratislav Dikić negirao umešanost u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. U Sarajevu sutra, između ostalog, i o graničnom sporu između Srbije i BiH, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uragan Irma pogodio Karibsko ostrvo Budu. Sutra promenjivo oblačno, uveče kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo sutra od 9 sati i 30 minuta. Do tada možete nas pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.